Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec, Istorija svetla.
U prvi mahti uopšte nije jasno od koga bi mogla da bude ta poruka. Gertruda Fischerova ti je donela u mračnu komoru gde u svetlosti crvenkastog svetla tumačiš taj nečitki rukopis. Poruka je na nemačkom i potpisuje neki Martin C ili možda G ili možda O. Moraš da izađeš na dnevno svetlo kako bi te škrabotine pročitao. Došao sam na nekoliko dana u Prag. Smešten sam u hotelu Graf, soba 11, moramo da se vidimo. Pomisliš na Martina Grosa s kojim si bio u vojsci. Prijatan mladić, melanholičan. Obećali ste jedan drugom da ćete se sresti u civilu kako bi sprali onaj barut. Ali retko kada se to realizuje. A zbog čega bi ti pisao na nemačkom? Neko vreme ti se vrzma po glavi, dok najzad ne podigneš slušalicu telefona koju ste nedavno uveli i zamoliš centralu da te spoji sa hotelom Graf. U sobi broj 11 odseo je gospodin Martin Oppenheimer, saopšti ti glas. Spustiš slušalicu i dalje zbunjen. Martin Oppenheimer. To ime ti je poznato, ali Martin iz Linca, odmah ponovo zoveš centralu. Niste se videli od vremena kada si otišao iz Minhena. Martin, tvoj cimer, taj jevrejn s tužnim očima koji je pisao stihove i s psećom odanošću obožavao groficu Fanny Zu Reventlow. Taj nepopravljivi narator iz Mišljotina, onaj koji ti je tokom čitavog puta od Linca do Minhena pričao svom dedi orientalisti, koji zapravo nikada nije promolio nos van Tirola. Dugo nisi mislio na to minhensko vreme. Jedno vreme tokom rata stalno su ti se ponavljali snovi u kojima su bili Eleonore i Bruno, Hans Sperl, Georg Heinrich Emmerich i Rudolf Steinheil, čiji su te časovi optike opčinjavali. Školski drugovi Martin, Peter, koji ti je pozemljivo bicikl, Kristijan, rumeni Friedrich i mislilac Joachim. Tada su ti nedostajali, šta li svi oni rade, gde ratuju i priželjkivo si da nekog od njih u Benešovu slučajno sretneš kada ponovo bude stigao transport s ranjenicima. Ali verovatno su ratovali na zapadnom frontu, zaspivali i budili su u rovovima. Još pre rata si Šperlu i Emerihu napisao nekoliko pisama, priložio 2-3 fotografije kako bi znali da taj dar koji su ti usadili nije uzaludan, a onda si čekao njihove pohvale. Rezervisao si sto u kafeu obecnog doma. Zašto na starog poznanika ne ostaviti utisak? Došao sam zbog posla, kaže Martin. Prodajem persijske tepihe. Nije se promenio, samo je ostario. Crte lica nisu više onako oštre, postale su nejasne, ali izraz lica mu je ostao onako pomalo vragolasta tuga. Dakle, trgovac s persijskim tepisima. Tako ispada, širi ruke. Voleo bih da u Pragu osnovim filijalu, zato sam ovde. A ti? Otvorio si svoje atelje? To je prava stvar. Dobro mi ide, kao fotograf imam određenu reputaciju. Određenu reputaciju? Raspitivao sam se o tebi. Kažu da si najbolji, nevaljalče. Ali uopšte me to nije iznenadilo, još i u školi bio glavni. Zar sam jedini koji ima atelje? Bruno gaji pečurke, a ti prodeš persijanere. Nisi jedini. Peter je otvorio studio baš u Minhenu, kažu da mu ne ide loše. Možda još neko, nisam baš neki hroničar, ali Bruno, druže. Skoro je suvišno i pitati, ali bilo bi čudno da to ne učinim. Vas i slos. Šta bi bilo? Nije se vratio iz rata. Eleonora je poslala partu. Zapravo nešto više i ne znam. Pre rata smo se videli, ali od kako je regrutovan, bio je na zapadnom frontu, a ja sam stigao čak do Persije. Ne znaš šta pre da pitaš, jadni Bruno, setiš se njegovog nasmejanog lica onog trenutka kada si mislio da će da te udari, a on te je zagrlio u Persiju. Da popijemo u njegovo ime, kaže Martin. Ispijete dve čašice, malo ćutite, a onda on kaže: ti mi ne veruješ za te tepihe, ali ja više onoliko ne izmišljam. Kada su u generalštabu u Beču pročitali moje dokumenta, preko noći su me imenovali za vojnog fotografa. Pomislio sam da će me poslati da fotografišem po Parizu, ali zamisli, kupili su mi voznu kartu čak do Osmanlijskog carstva. To mislim doslovce, voznu kartu. Naravno da su tokom rata ukinuli Orienta Expressa salonima i hotelskim sobama. Ko bi iz Francuske želio da putuje preko teritorije svih centralnih sila? Ali neki nemački privrednik ga je ubrzo zamenio vozom iz Berlina. Tako sam dobio vojnu propusnicu za Balkanzug, kako se zvao taj voz. U Beču sam ušao u njega sa celom fotografskom opremom, u kupeu sam bio sam, a vagon restoran pun oficira bio je odmah do nas. Bratislava, Budimpešta, Sofija, Konstantinopolj, druže moj, samo kroz prozor tog voza video sam deo sveta. Iz vremena Orienta Ekspresa ostao je taj divni običaj da se putnici goste narodnom kuhinjom zemlje kroz koju smo prolazili. Pomislio bi da će tokom rata vladati glad, ali ja se nikada nisam tako dobro naklopao kao u tom Balkancugu. I ženske su tu bile, drmusale su se tamo amo po šinama, trebalo je samo navući zavese na kupeu. Na jednoj stanici uđu, na drugoj izađu. Šta više možeš poželjeti? Ali šta misliš? Ni posle mi nije bilo loše. Stigao sam u Istanbul baš u vreme kada su saveznici odlučili da ga osvoje. Prošao sam bitku na Galipolju, druže moj, dobro smo ih isprašili. Fotografije neprijateljskih brodova u plamenu toliko su obradovale komandu da sam dobio dodatnu nedelju odmora. Proveo sam ga poparen u turskom kupatilu. Priznaću ti da se i ostalo vreme nisam pretrzao. Uglavnom sam se potucao od jedne do druge naše jedinice i fotografisao vojnike koji su fotografije slali kućama. Mogu ti reći da to nije bio lak posao. Morao sam dobro da ih fiksiram kako ih suze ne bi omekšale. Ali to nije bio nikakav istraživački posao, kako su obećavali u Beču. Jednom su me čak pozvali na neku konferenciju gdje sam uradio portret sultana Mehmeda V. Šteta što ga nemam ovdje, mogao bi da ga profesionalno proceniš. Nezvanično nam je predstavio i svoj harem, prepun punačkih lepotica. Možeš misliti kako mi je bilo. Bio je rat i moji spermići su jurnuli. Ali pre svega sam na tom njegovom portretu pristojno zaradio. Turski vojnici su ga lepili na kacige, tako da sam mogao da idem u tursko kupatilje kad god mi se prohtelo. Ukratko neko vreme sam na Bosforu živeo iznad proseka dobro. Ne znaš šta o tome da misliš, valjda se nećeš po drugi put upecati. E, a onda je stigla naredba i ja sam poslat na front, prvo u Palestinu, onda u Mesopotamiju. Konačno sam malo obavio istraživački posao koji su mi zadali u Beču. Verao sam se po brdima i fotografisao neprijateljske pozicije. Englezi su se na kratko čak pridružili Arapima, kakva sodomija. Nekoliko puta su nanišanili ume, ali nije bilo ništa ozbiljno. Jedan metak je pogodio koru drveta na koje sam okačio kapu. Na sreću ništa mi se nije dogodilo. Najgore je bilo kada su mi razbili ploče, baš kao i mome dede onomad na Himalajima. Nisam pazio i prevrnulo su se niz strminu, sve propade. Od tada isključivo koristim celuloid. Da li si i ti prešao na celuloid kada radiš na terenu? U svakom slučaju na tom mesopotamskom frontu zaradio sam svinjski stomačni grip. 2 mjeseca sam toliko bio iscrpljen i ukoliko ti se čini da sam se promenio, to je zbog toga. U zimu 1917. sam se tako iscrpljen našao u Bagdadu, isto kao u Konstantinopolju, imao sam peh. Englezi su upravo nameravali da ga osvoje, a ja sam se tu zatekao, ali ovoga puta pobedili su ti mrgudi. Samo što ih ja nisam tamo sačekao. Bilo mi je preko glave tog glupog rata. Uputio sam se dublje u Persiju i nameravao da se izdržavam od svog zanata, čuješ li me. Imao sam ludu ideju da ću u nekom pitomom mestašcetu otvoriti svoje atelje, a istorija neka me poljubi u dupe. Druže moj, zamišljao sam to jednostavno, ali zarobili su me nomadi. Zavezali me za kamilu i davali mi jednom dnevno da pijem filtriranu mokraću. Muhamedanci su obični čopor smrdljivih pasa. I to nikako nije sve. Ali znaš zbog čega ti to sve pričam, Franc? Sanimate da li sam još uvijek ona budala koja će nasesti na tvoje priče. Nasmeje se. Hajde još da popijemo. Drago mi je da te poslije svih tih godina vidim. Da, Minhen, to su bila vremena. Ispije sljedeću čašicu, to je već četvrta ili peta. Onda zatapka prstima po stolu i kaže, dakle ti se sećaš šta sam ti onda pričao u vozu. Klimneš glavom, ogorčen si što te smatra za glupaka i što ti ne dozvoljava da dođeš do reči, samo on priča. Godinama se samo istaknu mane iz mladosti. Martin se strese, stvarno sam ti to ispričao? Kako to misliš? Stvarno sam ti ispričao priču o mome dedi koji je kao fotograf stigao do Orijenta i tamo svašta proživeo? Ne razumeš šta smera i sve si sada izmislio kao i tada. Bio si moja posljednja nada, progovori i sakrije lice u dlanove. Moraš da se protegneš preko stola i da mu protreseš ramena kako bi nešto rekao. Delićem duše sam se nadao da mi se to možda sve izmešalo. O čemu to dođavola pričaš? Moram te upozoriti, uozbilji se. Čovjeku se jednog dana ispuni sve ono što je izmislio. Za vreme rata mi se činilo kao da sam u nekom nedovršenom déjà vu. Baš zbog toga sam želeo da se vidim s tobom. Išao sam po nepostojećim tragovima svoga dede. Čak sam jedne noći, kad je bio pun mjesec, valjda se sećaš da sam na dedu mesečar, pokušao s Arapima da diskutujem o Avramovom žrtvovanju Isaka i mnogo drugih detalji, sličnih stvari, kao da sam potpuno poludeo. To je tako, Franc, čuvaj se. Čovjeku se jednog dana ispuni sve što je izmislio. A i ti si sanjar, zar ne? Onda se sagne i iz aktentašne ispod stola izbunari vizit kartu. Martin Oppenheimer, uvoz luksuznih persijskih tepiha. Probudiš se ujutru, a iznad tebe na plafonu velikim slovima je napisano Franjo, pa danas se ženiš. A ispod toga sitnim slovima, nemoj da zaboraviš burme, inače će svi da ti se smeju. 19. je jun 1920. Ni dve godine od kada si se vratio iz rata. Ni dve godine od kako si Eliški s entuzijazmom pisao kako ti se brak gadi. Čak si pokušavao da evociraš porodični život, zidni sat s kukavicom. I još kako se supružnici mimoilaze i gaze po tepihu. Fuj. Ali gde je kraj s Eliškom? To ti nije nepoznato. Poslao si na njenu adresu vest o venčanju, a uz jednu cigaru javila se slika kako je ona čita. Jadna Eliška, sada je kasno. Servom ne možeš drugačije nego da svadba bude velika, da se o njoj još dugo priča. Pripreme su punom parom počelo još u aprilu. Erva je šila modernu venčanicu kod Hane Podolske, čuvene po tome što kabine u njenom salonu u Jungmanovoj ulici imaju dnevno i noćno svetlo, kako bi mušterije znale kako će izgledati u svakoj prilici. Salon se nalazi odmah u susjednom ulazu i Ervi je pošao za rukom da ugovori popust u zamenu za seriju reklamnih fotografija. Kod Podolske su joj uz haljinu preporučili cipele od atlasa i bele rukavice, a u okviru razmene mušterija poslali su je u kozmetički salon koji se nalazi također u Jugmanovoj, nekoliko kuća dalje. Što se tebe tiče, Erva je insistirala na fraku kako bi izgledao kao neki retki primjerak bube. A kada je tu frak, onda izvoli uzeti i belu kravatu, cilindar i lakovane cipele. Izjavila je da ćeš najbolji cilindar pronaći kod Nehera u Lucerni, a cipele naravno moraš poručiti kod Šlemra. Dugo je birala restoran u kome će biti proslava. Morao da ima baštu, a bašta je morala da ima senicu, kako bi se u njoj nezaboravno igralo do duboko u noć. Za tvoj ukus tu je bilo suviše eventualija, 1000 razloga, mogućnosti i odluka. Vaša ljubav morala je na taj životni put da pođe nagizdana kao kineski car. Na kraju je procenila da je zajedno sa svojom mamicom sve lepo sredila i zato je bila duboko razočarana što ti nisi obezbedio tog noja. Nemoguća misija. Morat će da se zadovolji sa 4 upregnuta belca i kočijom kao iz Dickensovih romana. Stojiš ispred starogradske opštine, skladnost tog zdanja s 3 ulaza i 4 uske gornje filijale odvraća ti pažnju. S krova se podigne jato golubova i nekoliko puta napravi krug iznad trga. Gipko menja svoj obim i oblik, kao da ga nečija ruka modelira u prostoru. Više puta opipavaš džepove. Burme su tu. Odlučili ste se za opštinsko venčanje, ali u svečanoj opštinskoj sali će vas venčati sam praški gradonačelnik Karel Baksa. Za njega se zna da je pomalo šovinista, ali je ipak gradonačelnik. Kaže da su danas svoje živote odlučili da spoje dva velika češka umetnika, što je dokaz češke narodne superiornosti. Zadigneš veo pričvršćen za venac od Mirte. Prva sam te danas videla, šapne, kada si je poljubio. Živeli, povika neko. Volite se i množite se. Sala zabruji, negodujuće i razonođeno. Tek na svadbenom ručku manja ti objasni da će prema tradiciji nadmoć u braku imati onaj koji na dan venčanja prvi vidi svog partnera. Batice, ni ja nisam obratila pažnju, kaže. Erva, ali ja se nisam ni trudila, naprosto uvek predosetim gde si. Franci, to je pomalo opasan talenat. Siblik, kako bilo da bilo, to je glupa tradicija. Nepoznati muškarac, sve tradicije su glupe, a najgluplje je što bi nevesta trebalo da ima nešto plavo. Pitam se zašto. Da li neko ume da mi odgovori? Zašto ne treba, na primjer, da nosi nešto zeleno? Erva, to je Alfons. Ne znam da li se poznajete. Alfons, drago mi je, ovde sam da vam pokvarim svadbu. Ti, također mi je drago. Hinek, Franjo, konačno sam došao do tebe, ne verujem svojim očima. Da te vidim, pravi si kicoš, leži ti to, a imaš i nobel društvo. Skoro da osjećam kako ovde ne pripadam. Ti, nobel društvo, kako se uzme? Hinek, a gde je Erva? Ti, sada je tu negde bila. Hinek, možda su ti ukrali, druže. Voleo bih da vam oboma čestitam. U svakom slučaju, vrlo si se udaljio od pšibramskog proletarijata. Kada bi oni videli kako se gosti umetnički krem, šta to nose? Jel to kavijar? Ti, pa valjda si ti bolševik. Alfons parodira, to je kavijar, to je bolševik. Hinek, znaš da sam uvijek bio na strani rudara. Ko se za njih najbolje pobrine, bit ću uz njega. Režiser Hilar, gospodo, zar o politici na svadbi, to je isto toliko sramno kao svadba u parlamentu. Nekakva dama, tako je, u politici nedostaju žene. Alfons, meni ne. Žene mi stalno nedostaju, samo ne u politici. Uzgred, da li ste nekada razmišljali o tome zašto nevesta treba na sebi da ima nešto pozajmljeno? Ja se pitam zašto? Zašto ne nešto poklonjeno? Hajdemo negde u stranu, kaže Šemi. Gde su mama i tata? Franjo, majka pruža ruke. Imam nešto za tebe, kaže otac. Daću ti to sad, jer među svim tim poklonima bi se ovakva sitnica mogla izgubiti. Otvoriš dugačku futrolu, u njoj je bela olovka Kohinor. Ne sjećam se da si se nekom poklonu toliko obradovao. Potrošio si je za nekoliko meseci sve do gume. Sećaš se? Setiš se svoje izgubljene inspiracije Augustina Žlutickog, kako vrti olovku na uzvišenju i gleda kroz nju kao da je dvogled. Video sam tamo tvoju ženu. Divim ti se, bit će savitljiva kao prut. I imaćete veliku svadbu. Biće tamo mnogo nobel gospode. Dođi kod mene, sine, kaže majka, a plave, bolno dobre oči joj se sijaju. Izvinite, priđe vam Gertruda. Možemo li da uradimo svadbenu fotografiju? Prvo porodica. Malo potraje dok se svi naokupe, a kada se konačno poređate i Gertruda sve pripremi, uleti Alfons u kadar. I ja. Ti. Budite strpljivi, sada samo porodica. Alfons, zar ne spadam u porodicu? Erva, Alfonse, molim te. Ti, po strani, ko je on zapravo? Erva, glumi u Vinohradskom pozorištu. Tišku, vrti mi se od ovoga u glavi. Hajde makar na tren tamo u Senicu. Ali čim tamo kročite, kao po komandi, započe muzika. Prvi ples za mladoženju i nevestu. Ponovo se svi okupe oko vas. Uhvatiš Ervu oko struka i započnete okretni ples. Vodiš je čvrsto i sigurno, kako po običaju ne bi isprobala neku glupost. I dok tako plešete, odjednom shvatiš sve te krugove, korake i okrete, okruglu senicu, obruč ljudi oko vas, gore okrugle krošnje drveća. Obuzmete osjećanje kao da plešete na sred nekog mehaničkog sazvežđa, posred sistemu u kome Erva, tvoja najbliža planeta, a okolni svet se poslušno nalazi u sublunarnoj, solarnoj i sideričkoj sferi, sve dalje i dalje, sve do rastegnutih oboda svemira. Za Mladence, za Ervu i Franju, Alfons, ali molim vas, živeli, živeli sve do smrti.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.